Nema ljepše vjere od hrišćanske.
Dragi slušaoci, pomaže Bog. Slušate emisiju Nema ljepše vjere od hrišćanske, u kojoj govorimo o najznačajnijim hrišćanskim i crkvenim praznicima, odnosno o svetiteljskim žitijama i svetim događajima. Budući da smo u vremenu proslavljanja podizanja manastira Hilandara, tog srednjovjekovnog srpskog žarišta i kolijevke srpske duhovnosti, morala, pismenosti, škole, nauke, kulture, književnosti, crkvenog prava, graditeljstva, dakle svega onog iskonskog što od pamtiveka izvire iz ove najveće srpske svetinje, neprestano zračeći kroz sve naše vijekove. Neophodno je da se i ove godine molitveno prisjećamo velikih dijela njegovih ktitora i utemeljivača, najvećih naših svetitelja Simeona Mirotočivog i Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa, oca naše vjere i nacije, koga sav bogoljubivi pravoslavni narod srpski i njegova sveta crkva najsvečanije proslavlja 14. odnosno 27. januara. Princ Rasko rođen je u Rasu 1175. godine kao najmlađi sin velikog župana srpskog Stefana Nemanje i Ane, čerke srpskog velikaša iz Bosne. Oboje su bili duboko privrženi pravoslavlju i potpuno predani časnom i vjerskom životu. Mladi Rasko živio je na dvoru svoga oca do svoje 15. godine, gdje je uz neizmjernu ljubav svoje blagorodne majke Ane, buduće monahinje Anastasije, istekao solidno obrazovanje i tako još od najranije mladosti pokazao veliko interesovanje za čitanje svetih i sveštenih knjiga. Kod velikih i poznatih biografa Domentijana i Teodosija, koji su za sobom i ostavili zapisana žitija Svetoga Save, između ostalog svjedoče i ovo. Da je mladi Rasko još kao dijete provodio čitavo svoje vrijeme u postu i molitvi, potpuno se predavši čitanju svetih knjiga i svakovremenom posjećivanju crkvenih bogosluženja. Poslije smrti njegovog strica kneza Miroslava u njegovoj 15. godini, otac ga postavlja za kneza i daje mu na upravu Hum. No već od svog ranog mladalačkog perioda, Sveti Sava je sav svoj život usmjeravao podvižništvu, neprestano težeći potpunom monaškom životu. Nakon 3 godine po napuštanju očevog dvora, kada je i ulazio u svoju 18. godinu života, 1193. mladi Rasko po prvi put dolazi u posjetu svojim roditeljima u Ras, što će docnije postati i sudbonosno u životu Svetoga Save. Naime, tu se dešavaju dva potpuno odvojena momenta njegovog života. Kao prvo, tu se pojavljuje namjera njegovih roditelja da ga ožene, a kao drugo, istovremeno, prisustvo svetogorskih monaha, što će i rezultirati njegovom konačnom odlukom. Prisustvo svetogorskih monaha, naročito jednog ruskog kaluđera iz ruskog svetogorskog manastira Svetog Pantelejmona, čije pričanje o podvižništvu i asketskom načinu svetogorskog monaškog života posebno je zainteresovalo i ostavilo dubok trag u duši ovog mladog kneza, koji je odavno bio sklon monaštvu i predan askezi i podvižništvu, u tome i vidio jedini i krajni cilj svoga života. Tako je svojim skrivenim dogovorom sa ondašnjom grupom svetogorskih monaha u potpunoj tajnosti, da mu se odluka ne spriječi, i organizovao svoje bjegstvo u Svetu Goru, najprije u ruski manastir Svetog Pantelejmona. Odmah po dolasku 18-godišnje knez Rasko biva postrižen primajući monaške zavjete i dobivši monaško ime Sava, čime je ostvario svoj tako dugo željeni cilj i nadalački san. A po pristigloj potjeri koju je organizovao njegov otac, Sveti Sava je poslao pismo, pramen postrižene kose i svoju dotadašnju kneževsku odoru, zauvijek je zamijenivši sada svetinjom svoga monaškog odejanija. U ovom ruskom svetogorskom manastiru Svetog Pantelejmona smerni monah Sava boravio je 3 do 4 mjeseca, provodeći svoje prvo monaško vrijeme u strogom postu i molitvi, od kada je već i počeo i učiti grčki jezik, a odmah potom je i prešao u grčki manastir Vatoped. Ovdje ga je očinski primio tadašnji vatopedski iguman i povjerio ga svesrdnoj brizi mudrog oca Makarija, koji ga je postepeno i uvodio u sve dubine pravoslavlja. U neprestalom podvižništvu, stalnim bogosluženjima, postu i molitvi, monah Sava je u ovom manastiru i primio shimnu, odnosno jedan viši nivo monaških zavjeta. Vremenom on tako postaje i zaokupljen crkveno-pravnim pitanjima, što je izrodilo veliki nomokanon pisan na srpskom, na kome je sam Sveti Sava radio sa njegovim nastavljačima dugi niz godina. Thank you. Umeđu vremenu dok je Sveti Sava boravio u svetogorskim manastirima, otac Svetog Save, Stefan Nemanja, se također zamonašio i kao monah Simeon. Poslije 4 godine, tačnije 2. novembra 1197. godine, stiže u Svetu Goru, u posjetu svome sinu, tada već nadaleko čuvenom monahu Savi. Potom zajedno obilaze svetogorske manastire, kada i bogato darivaše sve ondašnje svetogorske svetinje. Tokom puta konačno sazrijeva misao i ideja mladog monaha Save o podizanju srpskog manastira na Svetoj Gori, zbog čega on i biva određen kao izaslanik manastira Vatopeda, da ide u Carigrad na prijem kod cara Aleksija III., čija je ćerka Evdokija i bila udata za njegovog brata, srpskog kralja Stefana. Po susretu sa carem, Sveti Sava izlaže molbu manastira Vatopeda da mu se dodijeli razoreni i već davno opustili manastir Hilandar. Njihovoj molbi car i udovoljuje, dodjeljujući im Hrisovulju prije 800 godina, jula mjeseca 1198. godine, ozakonujući tako podizanje novog i jedinog svetogorsko-srpskog manastira Hilandara. Zbog toga i proslavljamo evo 800. godišnjicu ove najveće srpske svetinje. Gradnja manastira je počela krajem jula 1198. i završena istog mjeseca 1199. godine. Tada je izgrađena isposnica u Kareji, a Sveti Sava je iste godine i napisao Hilandarski i Karejski tipik. Završetku gradnje ovog prvog jedinog svetogorskog srpskog manastira, Sveti Simeon i Sveti Sava preselili su se u srpski Hilandar, gdje se ubrzo potom 13. februara 1200. godine i upokojio Sveti Simeon i zasijao nebeskom svjetlošću, postavši veliki pravoslavni srpski svetitelj Sveti Simeon Mirotočivi. Sveti Sava ovdje ostaje još 7 godina, prikupivši oko 200 monaha i tako na najbolji način utvrdivši Hilandar kao centralno žarište srpske srednjovjekovne duhovnosti. A potom, ponesen nemirima u otadžbini, on se poslije punih 15 godina, tačnije 9. februara 1207. godine, vraća sa mirotočivim moštima svoga oca Svetog Simeona u Srbiju, u manastir Studenicu, postavši i ostajući kao njen iguman sve do 1217. godine. Za to vrijeme, uz pomoć svoga brata, kralja Stefana i pristiglom grupom svetogorskih monaha, vičnih, crkvenom organizovanju i upravljanju, Sveti Sava se dao sređivanju i unapređenju državnog i crkvenog života u Srbiji. I tako, poslije 10 godina boravka u otadžbini i opravdanog straha od rimokatoličenja Srbije, Sveti Sava se ponovo vraća u Svetu Goru. Ovdje će poslije kratkog boravka ponovo putovati u Nikeju kako bi od vizantijskog cara i vaseljenskog patrijarha iznudio sada Srpskoj crkvi potpunu autokefalnost, pokazujući tako vjekovnu težnju i orijentaciju Srpske crkve Vizantiji i Svetom pravoslavlju. Sve ovo imajući u vidu, vizantijski car i vaseljenski patrijarh 1219. godine u Nikeji i dodjeljuju punu autokefalnost Srpskoj crkvi, a za prvog srpskog arhijepiskopa ustoličuju dotadašnjeg arhimandrita i igumana Studeničkog Svetoga Savu. Srpski arhijepiskop Sveti Sava je odmah po dobijanju autokefalnosti i počeo sprovoditi organizaciju Srpske pravoslavne crkve. Pored već postojećih episkopija Raške i Prizrenske, osnovao je i nove: Zetsku, Humsku, Hostansku, Topličku, Budimljansku, Dabarsku, Moravičku i Žičku, u kojoj manastir Žiča, zadužbina kralja Stefana Prvovenčanog, i postaje administrativni centar prve srpske arhijepiskopije. Utvrđujući novoosnovanu srpsku državu i prvu autokefalnu srpsku crkvu, prvi srpski arhijepiskop Sveti Sava, obilazeći u čisto političkoj misiji maloazijske i balkanske dvorove, umire na dvoru bugarskog cara Asena II. U Trnovu 14. odnosno 27. januara 1236. godine. Njegove svete mošti na molbu kralja Vladislava svome tastu bugarskom caru Asenu II. svečano su i uz velike crkvene obrede. Bivaju 6. odnosno 19. maja 1937. godine iz Trnova prenešene u manastir Mileševu, zadužbinu kralja Vladislava. Njegove svete mošti počivale su u manastiru Mileševu sve do pada Beograda pod vlast turskog Sinana Paše Kodžaka Arnautina, koji je u namjeri da uništi kult ovog najvećeg srpskog svetitelja i naredio da se mošti Svetog Save donesu i spale na Vračaru u Beogradu 27. aprila, odnosno 10. maja 1594. godine. No, pepeo svečevih moštiju, razvejan po svim bogoljubivim dušama svoga naroda, snažnije nego ikad širio se jačajući i učvršćujući njegovu pravoslavnu svetosavsku crkvu, zauvijek ostavivši dubokog traga u nacionalnom i vjerskom pamćenju za sva naša pokoljenja i sva vremena.